Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jumpa kembali kawan bersama saya Ahmad Adiasta dalam program High Five di podcast channel Kulminasi. Udah pada follow Instagram kita? Nah, kalau belum, follow aja di @kulminasipodcast. Di sana kamu bisa dapetin informasi-informasi terbaru seputar Kulminasi Podcast. Dan konten-konten yang belum dimuat di dalam lini podcast bisa kamu simak di sana. Nah kawan, kita mau nanya sesuatu yang rahasia banget nih. Jangan sampai kamu bocorin sama temen yang ada di sebelah kamu ya. Pernah gak sih pas waktu siang-siang lagi terik, apalagi cuacanya mendung dan hawanya panas banget, kamu berkeringat, kemudian temenmu deketin kamu. Nah tiba-tiba ada bau yang menggelitik hidung. Bau yang gak biasa, bau yang bikin kamu, aduh gimana ya, kurang nyaman gitu. Pernah gak sih? Nah terus kamu malu nih bilang sama temenmu, takut tersinggung, tapi gak dibilang, tapi ada baunya. Nah kemudian tiba-tiba temanmu itu menjauh, kok baunya masih ada sih? Masa sih bau itu bisa ninggalin jejak? Nah, usut punya usut, ternyata baunya berasal dari kita sendiri. Nah, itu namanya kuman di seberang lautan nampak, bakteri sendiri segede gajah nggak nampak. Waduh. Nah, kawan, ilustrasi tersebut adalah sebagai gambaran aja sih. Kalau kejadian yang sepele kayak gitu, itu sering kali kita jumpai di dalam kehidupan kita, pergaulan kita sehari-hari. Bukan cuma masalah bakteri yang menempel di badan, tapi juga soal menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita sendiri. Salah-salah kalau kita nggak pandai menjaga kebersihan badan kita, bisa memperburuk stabilitas perkawanan dan persahabatan kita. Beneran loh ya. Nah itu kalau sama teman, kalau sama sahabat dekat, sama sahabat karib, waduh bisa diledekin tuh kalau kejadiannya kayak begitu. Sampai mungkin kita dijauhin sama dia. Atau mungkin kalau dideketin, dibilangnya begini nih, ini comberan dikasih nyawa. Nah itu dia. Nah itu baru bau badan kawan. Gimana kalau ada orang yang gak rajin menjaga kesehatan mulut dan gigi, yang akibatnya bikin kuman bersarang di mulut, dan salah satu dampaknya adalah bau mulut atau ada karbon monoksida yang keluar dari mulut dan membuat nafas kita jadi bau. Nah, syukur-syukur kalau masih karbon monoksida ya, nggak bau tapi mematikan. Kalau yang keluar udah bau belerang tuh, waduh pingsan satu ruangan. Nah jadi kawan, sekali lagi nih ya, yang kelihatannya sepele atau remeh, tapi kalau nggak diperhatikan bener-bener bisa bikin runyam lingkungan kita. Dan sepertinya dulu orang tua kita itu adalah orang yang paling cerewet deh kalau soal kebersihan diri atau tubuh kita. Mulai dari urusan mandi sewaktu kita masih kecil, kalau pas pagi misalnya, bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa gosok gigi. Nah itu lagunya kayak gitu kan. Baik waktu kita mau berangkat sekolah ataupun libur, nah ibu tuh yang selalu meminta kita cepet-cepetan mandi. Coba diingat-ingat berapa kali dalam setiap pagi ibu itu selalu memerintahkan untuk mandi. Nah tapi dasarnya kita ya kan, waktu itu kan baru perintah yang ke-100 baru berangkat ke kamar mandi. Ayo ngaku-ngaku. Nah sama kayak Kulmin. Tapi emang beneran kawan, bersih diri itu penting. Kayaknya gak ada yang mengelak kalau hal tersebut adalah salah satu prioritas dalam hidup. Sebab kalau bersih-bersih diri itu kaitannya dengan yang tadi, dengan bau badan, dengan bau mulut, kalau sebagai seorang Muslim, bersih diri itu kaitannya juga dengan kesucian diri. Bukan sok suci ya, tapi suci dari hadas, dari najis, dan sejenisnya. Sebab kalau kita nggak bersuci, berarti kita kan masih punya najis. Masih ada hadas yang menempel, baik besar ataupun kecil. Nah, kalau kita mau ibadah sholat misalnya, dalam kondisi kayak begitu, tentu saja ibadah sholat jadi nggak sah. Dan itu baru bersih diri. Gimana kalau kaitannya dengan bersih lingkungan sekitar kita juga? Itu hal yang penting juga. Lingkungan sekitar tempat kita tinggal, mulai dari rumah, selokan, sampai ke sungai dekat rumah kita, itu juga penting untuk dijaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, selain memang pencemaran lingkungan di sungai, datanya cukup mengejutkan. Ini menurut BPS nih, Biro Pusat Statistik, tentang perubahan status pencemaran sungai di tahun 2015, itu 2015 nih ya, sekarang udah 2020. Sebanyak 343 titik sungai mempunyai kualitas buruk dari 471 titik sungai yang dipantau. Jadi berapa persennya ya? 340 dari 471. Wah, banyak banget. Banyak persen lah. Lebih dari 50, bahkan 60%-nya. Lebih dari 60%-nya dah. Sedangkan untuk pencemaran di lautan, ini data yang update, lebih update, tahun 2018, LIPI ini menyebutkan sekitar 100.000 hingga 400.000 ton plastik per tahun milik masyarakat Indonesia itu masuk ke laut Indonesia. Wow. Apalagi kalau ada kapal asing yang kabarnya kemarin, walaupun kabar lama sih, bulan Oktober 2019, kemudian kemarin juga sempat disebutkan oleh pengacara, salah seorang pengacara yang termasyhur di Indonesia. Nah, itu beliau sempat mengangkat sebuah kasus. Ternyata ada kapal asing yang mengirimkan sampahnya kemudian ketahuan sama bea cukai. Nah, ini sempat disampaikan oleh Bang Hotman Paris Hutapea, ya, pengacara yang saya sebut di tadi, maksudnya itu menyampaikan bahwasanya ada kapal asing, kapal dari negara asing yang tertangkap bea cukai membawa banyak sekali sampah plastik untuk dibuang di Indonesia. Ngeri ya. Iya, ngeri. Itu bukan hoax itu. Itu beritanya ada, dan bea cukai memang nangkap. Walaupun udah 2019 bulan Oktober kemarin ya ditangkapnya, tapi tetap aja kita yang di Indonesia kepengen menjaga lingkungan, kita pengen supaya sampah itu jumlahnya nggak terlalu bertambah, terutama sampah plastik nih ya kawan. Itu luar biasa banget. Nah, terus gimana nih kita? Jadi kalau kita pikir dengan cuek pada kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan itu, menurut kita nggak masalah atau nggak ngaruh, waduh, itu salah besar kawan. Dengan nggak pedulinya kita pada bersih diri, bersih lingkungan, bisa berakibat orang-orang yang di sekitar kita bakal menjauhi kita. Dengan nggak pedulinya kita pada kebersihan lingkungan, bisa bikin bau nggak sedap karena tumpukan sampah, bisa pencemaran, penyakit, dan yang sering kali terjadi setiap tahun kalau udah musim hujan, banjir di mana-mana. Dan semua itu berawal dari kesadaran dan kepedulian kita. Tentu kita meyakini ya sebagai seorang mukmin bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sampai urusan yang sepele aja diurusin, sampai hal-hal yang kecil itu juga diurusin oleh Islam. Salah satunya adalah urusan thaharah atau bersuci. Di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan thaharah ini diletakkan di bab pertama. Kenapa? Ya, alasannya sangat mendasar kawan. Karena bersuci ini kaitannya dengan ibadah mahdhah atau rutinitas seperti sholat. Sementara Allah menciptakan manusia di dunia ini, salah satu misinya adalah beribadah kepada Allah. Nah, kalau disuruh ibadah, terus salah satu syarat sahnya yaitu bersuci itu nggak kita lakukan, terus gimana dong? Nah, wajar kalau bersuci ini masuk di bab awal dan penting untuk dibahas. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwasanya kesucian adalah bagian dari iman. Diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 223. Dan di hadis yang lain menyebutkan juga, sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Ini di hadis nomor 191, masih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dan kalau selama ini kita mendengar atau bahkan berucap bahwa kebersihan sebagian dari iman, nah, maka mulai saat ini ucapan itu kalau disandarkan sebagai sebuah hadis, para ulama hadis bersepakat bahwa itu bukan hadis, alias hadis palsu gitu. Hadis yang benar gimana? Yang tadi, yang kesucian adalah bagian dari iman, kemudian Allah itu, sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Jadi bukan kebersihan sebagian daripada iman, tapi kesucian adalah bagian dari iman. Begitu kawan. Atau hadis lain yang cukup panjang disebutkan dari Abi Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Alhamdulillah memberatkan timbangan, subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu pelita. Al-Qur'an itu hujah yang membela atau menghujat. Setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya sehingga ia jadi merdeka atau jadi celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi serta termasuk bagian dari hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'innya yang fenomenal ya. Udah baca belum? Harus baca nih. Kata zuhur di dalam hadis tersebut, yaitu artinya suci, dan kesucian itu dalam agama Islam mencakup kesucian maknawi seperti suci dari kekufuran, kemaksiatan, dan kehinaan. Dan bisa juga mencakup kesucian secara hisi atau indrawi yang bermakna kebersihan. Kesucian itu merupakan syarat sahnya sholat, ya kan? Baik suci dari hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu dan mandi, maupun suci dari najis yang harus dibersihkan sehingga pakaian bisa suci, badan bisa suci, dan tempat yang digunakan untuk sholat juga suci. Oleh karenanya, bab taharah atau kesucian ini menjadi pelajaran pertama yang harus kamu pelajari dalam fikih Islam. Karena memang kesucian adalah pengantar kita menuju sholat, sedangkan kunci surga adalah sholat. Nah, kalau ketinggalan kunci surganya, nggak bisa masuk surga. Nah, dan kuncinya sholat adalah bersuci. Itulah kenapa sampai-sampai bersuci itu disejajarkan dengan iman. Ini akibatnya podcastnya jadi kejar tayang ya. Udah lama nggak upload podcast, udah lama nggak bikin podcast. Harus segera dibikin biar banyak lagi ilmu yang bisa di-share. Sebenarnya udah banyak, udah numpuk, tapi nggak di-share-share aja tuh. Nah, kembali ke pembahasan kebersihan kawan. Karena memang dengan kebiasaan bersuci yang kaitannya dengan keyakinan kita akan ibadah kepada Allah. Sementara nggak ada ibadah kalau memang harus dengan iman. Jadi kalau ibadah kita nggak ada iman, kita bakal capek karena cuma ngelakuin gerakan badan dan ucapan tapi kosong makna dan nggak dinilai sebagai ibadah oleh Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah. Makanya sampai para ulama membuat sebuah kaidah, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara yang wajib, hukumnya juga wajib. Maksudnya gimana? Segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban gak dapat dikerjakan sama sekali atau gak bisa dikerjakan namun, atau bisa dikerjakan namun gak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara yang lain, maka perkara lain itu hukumnya wajib pula. Bingung ya? Jadi contoh misalnya sholat itu wajib. Maka mau gak mau, karena suci itu adalah syarat sah dari sholat, maka bersuci itu wajib. Caranya gimana? Berwudu. Maka karena sholat itu wajib, berwudu pun juga wajib. Kalau kenapa? Kalau gak dikerjakan, maka sholatnya gak sah. Gitu. Masih bingung juga? Ya, dicerna sendiri deh. Intinya, kalau kita mau mengerjakan sholat, yang sholat itu adalah wajib, maka akan tetapi, nah itu bahasa yang saya cari dari tadi. Nah, akan tetapi, sholat itu baru bisa dikatakan sah kalau dikerjakan dalam keadaan suci, dan bersuci itu membutuhkan wudu. Maka mau gak mau, wudu itu adalah sesuatu yang sah juga, yang wajib juga untuk dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Begitu ceritanya kawan. Sama juga ketika menikah, menikah itu membutuhkan mahar. Kalau gak ada mahar, gak bisa menikah. Nah, sama kayak begitu. Maka untuk menikah dibutuhkan mahar. Untuk menikah dibutuhkan calon. Maka wajib bagi kamu untuk mencari calon sebelum kamu menikah. Loh, pembahasannya kok jadi itu ya? Contoh aja. Nah, intinya kalau kita kembalikan ke bersuci, salah satunya yang dibutuhkan dalam sholat adalah masalah bersuci, baik wudu ataupun mandi ataupun hal-hal yang lain, berpakaian, tempat sholatnya menjadi wajib keberadaannya sebelum melakukan ibadah sholat. Sehingga mulai dari sekarang, bersih-bersih diri, menjaga kesucian diri harus menjadi prioritas bagi kita, kawan. Kalau masih bau burket, bau bakteri, bau virus yang mengancam, nah jarang sikat gigi, bersiwak, apalagi jarang mandi. Buat kamu yang mungkin banyak beraktivitas di luar rumah, saya saranin deh bawa siwak deh. Jadi gak sempat sikat gigi, bisa bersiwak sewaktu-waktu. Jadi siwak itu gimana ya? Kamu praktekin sendiri deh. Jadi bersiwak itu dia bisa melunturkan bau-bau yang ada di dalam mulut. Nah jadi bisa menjadi alternatif. Bukan alternatif sih, kalau buat saya sih paling enak bersiwak daripada sikat gigi. Ya bersikat gigi juga pada waktunya, ntar kalau udah nyampe rumah gitu ya. Pagi berangkat dari rumah sikat gigi, pulang di rumah sore atau malam sikat gigi. Tapi kalau sewaktu-waktu di jalan, habis makan, habis ngapain gitu ya, makan, minum, dan lain sebagainya, nah siwak itu menjadi solusi yang bisa memecahkan masalah kebersihanmu sewaktu-waktu. Nah kalau kamu yang jarang bersiwak, jarang sikat gigi, apalagi jarang mandi, nah warning tuh, warning keras, artinya kita jarang memperhatikan kebersihan diri. Nah di dalam sholat aja, selain wajib bersih juga disunahkan untuk wangi. Dari Muhammad bin Ali, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memakai parfum? Beliau menjawab, iya, dengan minyak wangi aroma misk dan anbar gitu. Sementara dari Anas, beliau berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit putih bercahaya, putihnya putih kemerahan, seolah-olah mutiara yang berkilauan gitu. Wah, udah skincare zaman sekarang lewat gitu ya. Apabila astagfirullah ya. Ya emang gitu sih, zaman sekarang orang suka pakai skincare, kalah sama Rasulullah itu. Apabila beliau berjalan tegap dan aku belum pernah menyentuh sutra tebal atau sutra tipis yang selembut tapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku belum pernah mencium bau minyak wangi, misik ataupun ambar yang lebih harum daripada bau harumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu nggak ngajarin kita tampil kucel. Nah, jadi kalau kita tampil kucel, bau burkat, bau mulut, itu bukan lifestyle yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku bagi cowok maupun cewek loh ya. Jangan mentang-mentang cewek kemudian tampil apa adanya, bau apa adanya. Bau yang nggak nyaman. Nah, jangan sampai bau dan tampilan dapur masih nempel pas waktu ketemu sama teman-temannya. Ya walaupun memang wanita ini nggak boleh pakai wewangian, tapi bukan berarti bau juga, enggak gitu ya. Menjaga kenyamanan lah. Ya kamu ngerti standarnya kenyamanan gimana, kamu sendiri yang ngerti. Gak usah dibahas di sini. Kalau laki-laki juga. Mulai kalau laki-laki juga ini ya, karena kalau wanita itu kan simpel sebenarnya. Kok wanita simpel? Sebenarnya wanita yang lebih ribet, Bang. Ya dibikin simpel aja. Pakaiannya udah semacam itu, udah pakai jilbab, kemudian pakai khimar. Itu udah simpel, cukup lah pakai kaos kaki, sepatu dan lain sebagainya, pokoknya menutup aurat dengan sempurna. Simpel. Yang dijaga itu-itunya aja kalau di luar. Jadi jangan sampai bajunya bau, jangan sampai kerudungnya, jilbabnya itu udah seminggu 10 hari dipakai, itu masih dipakai aja sampai baunya menyebar kemana-mana, bikin orang pingsan gitu ya. Nggak gitu juga, walaupun kalau tercium bau wangi dari parfum itu nggak boleh kalau dari seorang wanita kalau di luar rumah ya, tapi juga nggak degil-degil amat, neng gitu ya. Nah kalau laki-laki itu perlu memperhatikan banyak hal. Kenapa? Karena laki-laki di luar rumah kan juga nggak pakai pakaian seperti wanita. Jadi mulai dari pakaian atasan, bawahan. Kalau mau pakai gamis ya silakan pakai gamis, enggak apa-apa, tapi juga harus bersih. Apalagi kalau laki-laki itu kan banyak tingkahnya, aktivitasnya lebih berat daripada perempuan. Nah, jadi harus dijaga rambutnya, wajahnya, kukunya, apapun lah itu. Banyak kalau laki-laki. Enggak kebalik nih. Kalau di luar rumah itu laki-laki banyak yang harus dijaga. Jadi rambutnya hati-hati tuh, ketombenya, baunya, aduh ampun deh. Apalagi kalau naik ojol tuh ya, Bang. Aroma helm yang wangi bisa jadi nggak karu-karuan kalau dipakai sama laki-laki yang kucel. Nah, jadi jangan sampai bau dan tampilan yang apa adanya, ala kadarnya itu kita tunjukkan di luar rumah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mencontohkan agar kita bisa tampil sebaik mungkin. Nah, gimana kalau kita masih nggak peduli? Ya, kalau akibat kita nggak peduli pada kebersihan diri, mungkin efeknya cuma dijauhi teman. Tapi kalau kita nggak peduli pada lingkungan, bahaya kawan ya. Kalau nggak peduli dengan kebersihan diri ya paling yang nempel kuman, penyakit, bisa gatel-gatel, bisa kena penyakit yang lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau ketidakpedulian kita itu berlanjut pada ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan, itu akibatnya bisa lebih gede. Jadi di surat Ar-Rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan yang seperti itu akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Imam At-Tabari menjelaskan di dalam kitabnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwa sudah nampak kemaksiatan di daratan, di bumi maksudnya, dan di lautan akibat perbuatan manusia, padahal Allah sudah melarang perbuatan tersebut. Peringatan Allah sudah sangat nampak saat ini, kerusakan lingkungan baik di darat dan di laut seperti pencemaran lingkungan. Hewan-hewan yang ada di laut itu mereka keracunan sampah-sampah plastik ya kan. Kebakaran hutan, banjir, rusaknya terumbu karang dan lain sebagainya. Itu aduh, masa nggak bisa sih kita jadikan peringatan ya, apalagi seperti akhir-akhir ini menerjang sebagian wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta. Bukan nggak mungkin adalah salah satu akibat dari ketidakpedulian kita, dan yang jelas itu akibat ulah tangan manusia yang rakus akan dunia dengan menguasai hutan, gundulin pohonnya, tanamannya, sehingga hutan yang harusnya menjadi tempat menahan dan tersimpannya air hujan, langsung air itu ngalir aja ke sungai. Akibatnya sungai selokan yang tersumbat bikin air gak tertampung itu menenggelamkan warga sekitar. Maka kawan, sekali lagi berawal dari ketidakpedulian kita, ternyata ketidakpedulian itu yang kita anggap sepele, yang kita pikir dampaknya buat kita aja, ternyata akibatnya berdampak pada semua orang, pada lingkungan. Dan kalau kita pikir dampaknya hanya sekedar nyakitin teman, tapi pada faktanya dampaknya bisa sampai pada banjir yang menelan banyak korban meninggal dunia. Jadi ayolah kita hentikan ketidakpedulian kita, hentikan sikap cuek kita. Saatnya peduli dengan menjadikan Islam sebagai tata aturan kehidupan, mulai dari yang urusan kecil, mulai dari toharoh, sampai urusan yang lebih gede dari itu semua. Ngurusin seluruh umat manusia, karena kita yakin Islam mampu menyelesaikan semua problematika hidup kita. Sebab itu, Islam adalah din yang syamil dan kamil, yang sempurna untuk kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Podcast ini bisa hadir di ruang dengar kamu. Jika ada lebihnya, bisa kamu bagikan buat teman-teman yang lain. Jika ada kekurangannya, insya Allah akan disampaikan di episode selanjutnya. Dan share dong apa yang perlu kita perbaiki melalui DM di Instagram kami @kulminasipodcast. Insya Allah kita akan ketemu di lain episode. Ihdinash shiratal mustaqim. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.